Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyna biometrik pasport almak isleyen raýatlaryň resmi namalar kabul edilýär. Parahorluk boldy mövzuýar. Sowet döwründe urulan köp gatly ýaşaýyş saýlary awaklaýyş işlerine mätäçlik çekýär. Mardy günü we kar ýağı, şeker ýene gymmatlady we beýlik täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen men ýogsun anyň urugan tanş edýärin. Türkiýe Russiýanyň başlanyşyndan soň Ukrainadan Gara deňziňe süýlen galla çykarylmagyna ruhsat berýän şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleriň basym alalaşygyň möhleti 18-nji maýda gutarmagyndan ödül jemlenjekdigini aýdýar. Biz galla şertnamasynyň möhletini uzaltmak baradaky alalaşyga tarap barýar diýip Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar aýtdy. Akar'ın eden beyanatını şu hepte İstanbullu Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Birleşen Milletler Roması'nın resmilerinin arasında geçirilen gepleşikler nazarda tutuluyor. Galla şertnamasının has uzaldılma ulen birlikte İstanbul gepleşiklerine Birleşen Milletler Roması'nın Taliyatti, Adesya turba geçircisi arkali Rusya'nın ammiyak eksportini kaytadan dikeltmek varad eden tekliyiv hem ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Bemga'nın kavarını aydılıyor. Hatay 19-nji maýdan başlap Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna ýörüýte wekili berer. Moskwanyň geçen ýyl başlan soňundan bäri uruş sebäpli agyr helakçylyga uçuran ýurdy Hatayň iň ýokary derejeli diplomaty sapar eder. Soňky aýlarda Pekin Ukrainadan ýakyn günlere çenli aralykda özüni dünýä krizislerini çözmekde öňde barjy rol oýnaýan araç hökmünü görkezmäge synanyşdy. Yönü Ukrayna urşu vavatını ödünün bir taraf pozisyada duruyanlığına ediyen Hıtay, Moskva'nın öz komşusunun üstüne çözmeğini yazgarmaktan boyun kaçırdı. Hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın Rusya'nın çözüsüne karşı başlamağına karşılayan karşılıklayın hücumunun devam ediyenliğine etti ve Ukrayna yaralı güçlerinin Günnogor Donetsk sevtindeki Bakhmut şehrini ele geçiren yağdaylarına demirgalık ve günorta tarafa hareket etmek çıvalyanlığını öne sürdü. Prigozhin 11-nji maýda BBC Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçirilen söhbetdeşligi çap edeninden gysga wagt soň Telegramda sesli beýanat çap edip öz ýaraglı güýçleriniň garşylyklı hüjüme taýýar bolmak üçin has köp wagtyň gerekdigini aýtdy. Prigozhin Zelenskini ýalançylykda aýpladı we Ukrainanyň garşylyklayn hüjüminiň dogry güýjünde barýanlygyny öňe sürdi. Ermenistanyňky, Gazagystanyňky we Gyrgyzstanyňky kompaniýalaryň Ýewropa Birleşiginnäki hyzmatdaşlarından satın alan 1 milyard dollarlyk töwereginnäki haritlary Russiýanyň üstünden geçirilýän wagtyna ýetirim boldy diýip Financial Times gazeti 10-njy maýda habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň agdarlary bolan we Russiýa bilen işçiň söwda hyzmatdaşlygyny edýän ýurtlara ýerilen 2 milyard dollarlyk näzik haritlaryň ýarysy tapylmaýar. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Moskwa Ukraina goşun Rölveri Rusya'da münglörçük kerkana ve şahslara karşı sanksiye girdip Rusya'nın tersiyodan mümkünçülüklerini tapmağa mecbur etti. Türkiye'nin oppozisiya lideri ve prezidentliğe kandidat Kemal Kılıçdaroğlu Rusya'nın dildoşukta ve kalp kavarları yayratmak dayıplayar. Kadırlı Rus dostlarım, siz düğün bir yurtta üst açılan montajların, dildoşukların, deep fake mazmunun ve yazgıların arkasında duruyorsunuz. Eğer siz bizim dostluğumuzun 19. maydan son hem devam ettirilmeğini isteseniz, elinizi Türk devletinden taşta saklayın. Biz odalkularımız yali hizmettaşlığa ve dostluğa kol yapıyar deyip olaydı. Bu haber Türkiye'nin hedirki prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7. mayda geçirilen mitingde öz taraftarlarına bir video görkezmeginden soň peýda boldy. Ol videoda Kılıçdaroğlu ses berişlige gatnaşmagy çagyrýar we soňra ýazgyda Kurdistan İşçiler Partiýasynyň esaslandyrjylaryň biri peýda bolýar. Deutsche Welle neşriniň jurnalistleri bu videony öwrenýärler we onuň Kılıçdaroğlu'nu Kürt sögüşçüler bilen ara bağlanışıkta ayıplama üçin düýüpden başga mazmunly iki bölekden garkalyp kesilip ýasalanyny baradaky netije gelýär. Siz habarlardan